Ahoj všem posluchačům. Vítám vás u dalšího dílu LUNO podcastu. Podcastu o prevenci, zdraví a inovacích v medicíně. Mé jméno je Štěpánka Dostálová a jsem školitelkou v neziskovce LUNO. Únik moči, inkontinence. Téma, o kterém se ve společnosti moc nemluví. A právě proto se tímto tématem dnes budeme zabývat my. Povíme si, co to inkontinence je, jak se projevuje, či jaký lékař nám s ním může pomoct. Dozvíme se ale také, jaké jsou nové postupy v její léčbě. Je mi proto velkou ctí vedle sebe přivítat Lukáše Doskočila, který stojí v čele společnosti Tesla Medical. Lukáši, vítejte.
Dobrý den.
Lukáš vystudoval Vysokou školu mezinárodních a veřejných vztahů v Praze. V roce 2012 začal pracovat ve zdravotnickém odvětví a o dva roky později, v roce 2014, se pustil do vlastního projektu s názvem Tesla Medical. I o něm si budeme dnes povídat. Začněme ale od začátku. Lukáši, co vás přivedlo do medicínského prostředí?
To bylo vlastně v době po krizi, kdy jeden můj kamarád měl svého známého, který vlastnil českou společnost zaměřenou na výrobu elektrochirurgických přístrojů. A v té době vlastně ten trh zdravotnických prostředků byl v relativním úpadku po dopadech krize, které se vlastně na ten zdravotnický trh projevily až se zpožděním. A já jsem do této společnosti nastupoval nejdřív na pozici konzultanta, abych pomohl vylepšit nějaké procesy v obchodě. A následně jsem se přidal k této společnosti jako obchodní ředitel a mým hlavním cílem bylo vlastně v tu dobu dostat společnost do zisku tak, aby byla schopná se odrazit ode dna a začal další rozvoj, nová etapa této společnosti.
A to se vám povedlo?
Já si myslím, že se mi to povedlo, ale ztroskotalo to na té vizi, že už jsme se sice odrazili ode dna, ale nevydali jsme se ke světlejším zítřkům cestou inovací a stále všechno zůstávalo při starém, což pro mě, pro člověka, který inovacema žije, bylo dost frustrující a nakonec to znamenalo to, že jsem tu společnost opustil.
A vydal jste se tedy vlastní cestou?
A vydal jsem se svojí cestou a tou byla Tesla.
A nyní tedy působíte jako CEO, můžeme říct generální ředitel společnosti Tesla Medical. Co taková práce obnáší?
Pokud to vezmu od začátku, tak Teslu jsme stavěli na zelené louce, takže to bylo od začátku definice toho projektu, vlastně co budeme dělat, pro koho to budeme dělat, jak to budeme dělat a kde to budeme dělat. A samozřejmě tím, jak ten projekt byl na začátku, tak na začátku jsem byl sám a na začátku jsem zastával všechny role ve společnosti, takže jsem byl nejen generální ředitel, ale i generální uklízečka. A vlastně s postupem času a rozvojem toho projektu se to začalo postupně namolovat jako sněhová koule, takže dneska už je nás 30 spolupracovníků, kolegů, které máme, kteří se na tom projektu podílejí.
My se ještě v průběhu rozhovoru dostaneme k tomu, čemu se vlastně zabýváte. Pojďte nám teď říct, jak vypadá váš typický pracovní den.
Já mám dva typické pracovní dny. Jeden typický pracovní den je, že sednu ráno do auta a cestuju celý den a jezdím vlastně po našich pobočkách, po lékařích, se kterými spolupracujeme, a po partnerech, se kterými spolupracujeme a vracím se vlastně až večer domů. A pak mám druhý typický pracovní den, který znamená, že potřebuji se věnovat strategii, potřebuji se věnovat operativě a ten začíná zpravidla ve 3 ráno, kdy je vlastně doba, kdy je největší klid, nikdo vám nevolá, nikdo vám nepíše a je čas se zaměřit právě na ty strategické věci. A pak se to láme okolo 8 hodiny, kdy vlastně začínám řešit operativu, protože v současné době máme spuštěno několik klinických studií, kterým se věnujeme intenzivně, takže je neustále řešíme na operativní bázi. A velkou část dne mi potom zabírají různé koly a meetingy s týmy, které se věnují jednotlivým podprojektům v rámci Tesly.
Co vás na vaší práci nejvíce baví?
A mě nejvíc baví právě ta míra inovace, kterou přinášíme, protože neustále pracujeme na nějakém zlepšení, ať už se to jedná o zlepšení na úrovni našeho hardwareu, tak i vlastně v té službě kompletní, jaký designujeme pro pacienta, tak aby jsme mu co nejvíc usnadnili používání našeho přístroje a vůbec dostupnost té léčby pomocí našeho přístroje.
Pojďme se nyní podívat na samotnou inkontinenci. Co to vlastně ta inkontinence je?
Když to řeknu velmi zjednodušeně, tak inkontinence je jakýkoliv únik moči, A na druhou stranu je třeba říct, že není jenom močová inkontinence, ale i část pacientů trpí fekální inkontinencí, což znamená únik stolice.
Kolik lidí v Česku trpí inkontinencí moči? A liší se nějak toto číslo dle pohlaví?
Obecně se odhaduje, že inkontinencí v České republice trpí přibližně milion lidí. S tím, že jedná se o různé druhy inkontinence. Dominantními druhy inkontinence jsou stresová inkontinence a urgentní inkontinence, přičemž tyto dvě inkontinence můžou u pacientů se vyskytovat současně a pak mluvíme o smíšené inkontinenci. Co se týče rozdílu mezi pohlavími, tak je třeba brát v úvahu, že vlastně hlavním rozdílem mezi pohlavími jsou i vlastně fyziologické rozdíly, které nás odlišují muže od žen. A je pravdou, že inkontinence se velmi často více dotýká žen. Nicméně s věkem, s postupem věku, tak se stále častěji začíná inkontinence týkat i mužů. Obecně ty základní problémy, ovšem, které máme společné jak muži, tak ženy, ty počátky toho onemocnění mohou začínat v tom, že se nám chce velmi často na záchod, což u mužů se velmi často projevuje prostatismem, u žen častým odbíháním na toaletu.
Mm-hmm. Mohli bychom si ještě říct nějaké ty odlišnosti, které právě určují to, že ženy trpí inkontinencí více?
Primární odlišností je, že vlastně muži mají prostatu. Jak s věkem zbytňuje prostata, tak poskytuje oporu vlastně i močové trubici a svěrači a poskytuje větší tlak tomu svěrači. Tím pádem muži mají výhodu v tom, že jsou schopni tu moč déle udržet a dojít si na toaletu, kdežto ženy tím, že mají pouze svěrač a močové trubice, tak jsou odkázány na to, že buď tu moč udrží a stihnou si dojít na toaletu, nebo ne.
My už jsme se zmínili o inkontinenci stresové a urgentní. Existují ještě nějaké další typy?
Dalším typem inkontinence, který je ne tak častý jako závažný, je například inkontinence z přetékání, kdy právě na rozdíl od té urgentní nebo stresové složky je tento typ inkontinence specifický tím, že močový měchýř vykazuje v podstatě hypoaktivitu a nereaguje na náplň, která v něm v tu chvíli danou je, tím pádem nedává impuls do mozku, že je třeba jej vyprázdnit a nastává tam vlastně únik moči z důvodu přeplnění močového měchýře.
Pojďme se nyní podívat na ty nejčastější druhy inkontinence a začneme tou stresovou. Kdy vzniká stresová inkontinence a jak se vlastně projevuje?
Stresová inkontinence je velmi specifická a v našem prostředí daleko víc, protože velmi často je stresová inkontinence vnímána tak, že je spojena se stresem, s psychickým stresem. Nicméně to není pravda, ono to pojmenování vychází z anglického slovíčka stres a fakticky se tato inkontinence projevuje tím, že v momentě, kdy dojde k aktivaci příšních svalů a svalů okolo močového měchýře, dojde k úniku moči z důsledku toho, že vlastně ten tlak svalů okolo močového měchýře není schopný svěrač udržet.
Mm-hmm. Jaké to jsou aktivity, při kterých dochází takhle k tomu tlaku těch svalů?
Velmi často rozlišovacím faktorem je v momentě, když pacient zakašle, zasměje se, vlastně v momentě, kdy aktivuje břišní svaly, něco zvedá sebe, případně skáče, může dojít právě k tomuto úniku.
Mm-hmm. A jak se potom liší ta urgentní inkontinence?
Urgentní inkontinence je specifická tím, že fakticky bylo doteď identifikováno zhruba 10 faktorů, které ji mohou způsobovat, přičemž uvažuje se o verzích, kdy je způsobena změnou na úrovni buněčné struktury až po faktickou příčinu špatné funkce nervové soustavy.
Jak se tedy projevuje ta urgentní inkontinence?
Urgentní inkontinence se právě projevuje tím, že jí předchází nucení na močení, které ten daný pacient nemůže odkládat, případně nestihne si včas dojít právě na tuto toaletu. Je třeba vlastně tuto urgenci odlišovat od normálního pocitu vlastně nucení na močení, který je zdravý jedinec schopný odkládat několik minut až hodin, kdežto právě u této urgence je ten pocit, že pacient musí teď hned okamžitý.
Mm-hmm. Takže to určitě pacienta ruší i v normálním běžném životě.
Určitě. Vlastně urgentní i urgentní inkontinence je jedním ze symptomů onemocnění, které se jmenuje hyperaktivní močový měchýř. Dalšími symptomy, kterými se toto onemocnění projevuje, je časté močení, kdy pacient chodí na toaletu víckrát jak 8krát za den, noční močení, kdy vstává minimálně jednou v noci, a doprovodné urgence právě, které neznamenají únik moči, protože pacient si stihl dojít na tu toaletu, ale jsou pro pacienty obtěžující. A samozřejmě největší dopad na kvalitu života mají právě tyto urgence, urgentní stavy, protože pacient neví, kdy přijdou. Je to okamžitý stav, kde najednou se vlastně svaly okolo močového měchýře křičovitě stáhnou. A pro pacienty je to velmi nepříjemné, protože se jim to může stát v jakýkoliv situacích, i třeba například na různých mítincích práci. Velmi často je to právě problém pro pacientky, které jsou díky tomu vyrušovány z práce. Dalším obtěžujícím faktorem je noční močení, kdy není výjimkou, že pacientky musí stávat opravdu každé 2 hodiny. 4krát v noci, 6krát v noci. Pacienti jsou pak dlouhodobě nevyspalí, unavení. A projevuje se to na jejich denních aktivitách. Celé to dokresluje vlastně časté močení, kdy pacienti tím, že chodí často močit, tak ten projev té nemoci v tom dlouhodobém hledisku je, že se snižuje vlastně i kapacita toho močového měchýře, jakou náplň jsou vlastně schopni pacienti ještě udržet. Takže víme, že pacientky, u kterých se ta nemoc projevala relativně před krátkou dobou, mají ještě relativně normální kapacitu močového měchýře, když to pacientky, které tímto problémem trpí 9-10 let, tak mají najednou kapacitu močového měchýře okolo 50 ml, přičemž zdravá úroveň je zhruba nějakých 500 ml. Mm-hmm. Takže tam právě ta nutnost, naléhavost močení je vysoká.
Kolik lidí tak trpí tím syndromem hyperaktivního měchýře?
Udává se, že to je více jak 10% dospělé populace, to znamená u nás v České republice tímto problémem trpí 1 000 000 obyvatel.
Uh-huh. A každý ten pacient, který má syndrom hyperaktivního měchýře, má potom i tu urgentní inkontinenci, nebo je to tedy jenom jeden z možných příznaků?
Nemusí tomu tak být. Vlastně hyperaktivní močový měchýř se odlišuje ještě na suchý a mokrý, přičemž právě ta mokrá varianta je doprovázena úniky a tvoří zhruba 30% právě z populace, která trpí hyperaktivním močovým měchýřem.
Mm-hmm. Jaká je vlastně příčina vzniku toho onemocnění hyperaktivního močového měchýře?
Těch domněnek, jak vzniká právě toto onemocnění, tak je vícero. Je jich zhruba 10. A jak jsem již říkal, je to od úvah na buněčné úrovni až po špatnou funkci vlastně nervové soustavy, protože primárním problémem toho onemocnění je, že vzruchy vlastně z nervových receptorů močové měchýři jsou špatně vyhodnocovány mozkem a mozek v tu chvíli dává pacientovi falešné vlastně podněty k tomu, že je potřeba vyprázdnit močový měchýř, aniž by tomu tak bylo, aniž by byla dostatečná náplň, a pacient pak právě je nucen si dojít na tu toaletu.
Mm-hmm. Která z těch příčin, které jsme vyjmenovali, je nejčastější? Který typ je nejčastější?
Ono fakticky, pokud se bavíme o té inkontinenci, tak zhruba 30% pacientů s inkontinencí trpí čistě stresovou inkontinencí, 30% pacientů trpí čistě urgentní inkontinencí, 30% pacientů trpí vlastně smíšenou formou inkontinence, kde převažuje buď urgentní nebo stresová forma inkontinence.
Mm-hmm. Pojďme se nyní říct, čím vším inkontinence vadí.
Primárním problémem inkontinence není ani tak dopad na zdraví pacienta. Samozřejmě pacienti s inkontinencí trpí daleko častěji na různé záněty kůže, podráždění kůže, tuto sekundární formu vlastně vyvolanou drážděním moči. Primárně je ten dopad společenský, jelikož pacienti trpící inkontinencí se velmi často distancují od svého okolí, omezují své společenské aktivity a tlumí to jejich společenský život.
Jaké jsou vůbec rizikové faktory vzniku inkontinence?
To je urgentní inkontinence a u hyperaktivního močového měchýře se nedá říct, že jsou přesně identifikovány rizikové faktory. Samozřejmě jsou nějaké okolnosti, které pravděpodobnost vzniku tohoto onemocnění zvyšují, jako je například obezita, vyšší počet porodů, časté infekce močových cest, pak to může být i konzumace různých pokrmů, kořeněná jídla, citrusy, sycené nápoje, káva, čaj. U stresové inkontinence velmi často tyto problémy nastávají například po porodu. V případě vlivem menopauzy, kdy dochází k sestupu pánevních orgánů a změny vlastně tlaku v dutině břišní, i když právě i ta menopauza vlivem hormonálních změn, tak se velmi často podílí i na vzniku hyperaktivního močového měchýře.
Jakého lékaře by měl člověk s příznaky, které jsme si vyjmenovali, navštívit a kdy? Je vůbec někdy ten správný čas?
V ideálním případě by pacient měl navštívit urologa či urogynekologa se specializací na funkční urologii, protože tito lékaři mají největší zkušenosti právě s léčbou těchto onemocnění a případně diagnostikou dalších závažnějších onemocnění, které by se mohly právě projevovat ať už stresovou nebo urgentní inkontinencí, případně i hyperaktivním močovým měchýřem. A v tomto případě ideální čas na návštěvu toho lékaře je i hned, pokud si pacientka myslí, že to ovlivňuje kvalitu jejího života, že tyto problémy má, jelikož je třeba vyloučit právě ty závažnější formy, které by tyto symptomy mohly způsobovat, ať už se jedná o infekci močového měchýře, případně až rakovinu močového měchýře.
Zmínil jste funkční urologii, jak název napovídá, zabývá se funkcí činností vylučovací soustavy. Jak se potom taková inkontinence úniky moči diagnostikují?
U té stresové inkontinence je situace snazší, protože k úniku dochází při každé stresové aktivitě nebo při většině stresových aktivit. Tím pádem existují testy, které jsou zaměřeny právě na fyzické aktivity, při kterých by mohlo docházet k tomuto úniku a tím lze diagnostikovat stresovou inkontinenci. Co se týče urgentní inkontinence, tam je nejspolehlivějším nástrojem vlastně mikční deník, kdy pacient si po nějakou dobu zaznamenává četnost symptomů, kolikrát za den močil, kolikrát za den došlo vlastně k urgenci, kolikrát za den došlo k úniku moči a případně kolikrát v noci musel vstát, aby si došel na toaletu. Mm-hmm. A dalšími specializovanými vlastně vyšetřeními tak může být takzvaná uroflowmetrie a urodynamika, kdy u uroflowmetrie dochází k měření rychlosti průtoku moči a objemu moči, aby bylo vyloučeno například zúžení močové trubice a další možnosti, které by mohly mít vliv právě na sekundární vznik urgentní inkontinence nebo hyperaktivního močového měchýře. Urodynamika je vlastně vyšetření, kdy dochází k naplnění močového měchýře fyziologickým roztokem a je při něm měřeno právě například objem močového měchýře, jeho flexibilita a případně vlastně časy, kdy dochází k první netlumené kontrakci, kdy už je náplň za hranou toho, že je jí schopen vlastně močový měchýř udržet. A dalším samozřejmě základním nástrojem každého urologa je ultrazvuk, kdy dochází k vyšetření vlastně celého močového měchýře. Mm-hmm. Případně může dojít i k cystoskopii, aby se vyloučily možné změny na úrovni buněčné stěny toho močového měchýře.
Je při diagnostice tohoto onemocnění důležitá i anamnéza? Má tato nemoc rodinný výskyt?
Genetické predispozice by nebyly spojeny vlastně s výskytem tohoto onemocnění. V každém případě anamnéza, která se může týkat jakýkoliv gynekologických operací, případně i mužských urologických operací, samozřejmě je důležitá pro správnou diagnostiku, jelikož následky těchto operací právě se můžou projevovat vznikem těchto symptomů.
Mm-hmm. Jak se potom inkontinence léčí?
U té stresové inkontinence je zlatým pravidlem vlastně, že pacientka by měla vyzkoušet primárně behaviorální terapii, kdy i vlastně pomocí cviků na zpevnění pánevního dna může výrazným způsobem ovlivnit právě průběh tohoto onemocnění, případně zcela se vyléčit. A v případě pacientce ty cviky nepomohou, tak existuje chirurgické řešení, kdy je vlastně pacientce implantovaná páska, která pomáhá zvýšit tlak na močovou trubici a tím pádem i zlepšit činnost svěrače močové měchýře.
A tohle se teda týká té stresové inkontinence. A ještě jsem se chtěla zeptat, mluvili jsme o těch ženách po porodech. Ty trpí častěji tou stresovou inkontinencí?
Ono fakticky je to spojený problém, protože samozřejmě i pacientky v průběhu těhotenství sami zaznamenávají, že musí chodit častěji na toaletu a uvádí se, že přibližně 16% prvorodiček trpí příznaky hyperaktivního močového měchýře, přičemž u většiny z nich se tyto problémy vlastně odezní po 6 nedělí a přibližně 4% pacientek mají dlouhodobé problémy s hyperaktivním močovým měchýřem, případně i únikem moči. Co se týče stresové inkontinence, tak to je fakticky v rámci přirozeného porodu velmi často součástí následků, minimálně ty první dny vlastně po porodu, jelikož samozřejmě byly narušeny svalová vlákna v oblasti močového měchýře a tak dále. Takže tam se velmi často projevují právě stresová inkontinence.
V kolika případech stačí k terapii nebo k vyléčení pouze ty cviky a kdy už se musí postupovat k té chirurgické léčbě?
Ono je třeba říct, že vždycky chirurgická léčba je pro pacientku jednodušší a méně náročná, než podstupovat nějaké cílené cvičení po dobu 3 měsíců. Tím pádem velmi často se praxi preferuje právě ta chirurgická cesta. Nicméně zde je třeba zvážit, že pacientky po porodech, kterým je například mezi 30 a 40 lety, můžou očekávat, že za nějakých 20 let se u nich právě mohou vyskytnout problémy s hyperaktivním močovým měchýřem. A právě implantace těchto pásek může tyto problémy zhoršovat.
Mm-hmm. Pojďme se nyní podívat na léčbu toho hyperaktivního močového měchýře a urgentní inkontinence. Ta se liší jak od té stresové?
Primárně se liší tím, že samozřejmě v rámci první fáze té terapie tak se doporučuje obdoba behaviorální terapie, která se doporučuje pro stresovou inkontinenci, tudíž posilovat pánevní dno a svaly pánevního dna, případně změny na úrovni stravování, aby pacientky vynechaly právě například kofein, ostrá jídla, citrusy a tak dále. Ovšem v praxi se opět projevuje ten přístup snažší cesty a to znamená, že se preferuje farmakologická cesta, kdy pacient užívá léky, které blokují vlastně přenos signálů z nervových receptorů z močového měchýře do mozku.
Mm-hmm. Vy se v Tesla Medical zabýváte neuromodulační léčbou hyperaktivního močového měchýře. Jak funguje tento typ léčby?
Fakticky neuromodulační léčba je založena na tom principu, že když si představíte člověka jako počítač, tak mozek je základní čip, kde je veškerý software, který ovládá tělo a k mozku vedou skrz nervové dráhy různé periferie, které přivádí vlastně ty vstupy zevnitř a každý kabelový svazek nebo nervové vlákno tak obsahuje aferentní a eferentní dráhy. A ty eferentní dráhy vedou impulzy od mozku do orgánů a aferentní dráhy vedou impulzy od orgánů do mozku. My vlastně neuromodulační léčba je založena na tom principu, že právě stimulujeme aferentní dráhy, aby jsme dostali určitý druh impulzu právě do mozku a tam aktivovali specifická centra, která mohou mít právě vliv na činnost a regulaci cítění toho nucení na močení. Neuromodulační léčba byla široce rozvinuta až v posledních 10-20 letech, kdy vlastně od počátku milénia byly tyto principy zaváděny právě i do léčby hyperaktivního močového měchýře, jelikož farmakologické terapie, které byly do té doby užívány a které jsou vlastně používány i v dnešní době, jsou spojeny s tím, že pacienti pociťují četné nežádoucí účinky, které se projeví například suchostí v ústech, případně suchostí očí, může se jim motat hlava, mají problémy se zácpou.
Mm-hmm.
Statisticky je prokázáno, že přibližně 80% pacientů, kteří užívají farmakoterapii nebo kteří začali užívat do 2 let tu farmakoterapii, ukončí z důvodu vlastně nízké účinnosti a nebo právě těchto vedlejších účinků. Proto byly hledány i alternativní cesty, které by mohly ovlivnit symptomy hyperaktivního močového měchýře. V Americe byla vyvinuta metoda, která vlastně pomocí implantabilního pulzního generátoru, což je obdoba vlastně kardiostimulátoru, tyto problémy řešila. Byla ovšem spojená s invazivním zákrokem, kdy pacientovi byl dozad implantován de facto kardiostimulátor, který byl připojený na nervové kořeny, které vedou právě do močového měchýře. Z toho důvodu, že právě tento zákrok je relativně velmi, velmi rizikový a spojen s velkou finanční částkou, byly hledány vlastně alternativní cesty, které by byly pro pacienta méně invazivní a i finančně dostupnější. A proto byla v roce 2008 vyvinuta metoda perkutánní tibiální neurostimulace, kdy je pacientovi do vnitřního kutníku, do blízkosti tibiálního nervu zavedena jihlová elektroda, která vlastně vyvolá podobný efekt jako sakrální neuromodulace, právě ten implantovaný kardiostimulátor. A naše metoda právě vychází z těchto poznatků a je založena na tom principu, že my jsme schopni pacienta stimulovat neinvazivně pomocí povrchové elektrody a jsme schopni navodit stejný efekt jako právě sakrální neuromodulace.
Mm-hmm. Jak to vypadá prakticky? Kam se ta elektroda vlastně pacientovi přikládá?
Elektrody přikládáme do podkolení oblasti, kde se nachází nervová vlákna, které mají nejvíc vlastně aferentních drah do mozku, s tím, že celá procedura trvá 30 minut.
Mm-hmm. Jak často musí pacient na tu proceduru docházet, nebo může vlastně si ty elektrody přikládat i sám?
Fakticky my rozlišujeme několik fází léčby hyperaktivního močového měchýře. V první fázi potřebujeme dosáhnout co nejrychleji, co největšího léčebného efektu, tudíž pacient má k dispozici náš přístroj a léčí se v prostředí domova. Elektrody se přikládá jednou denně po dobu 6 týdnů a v rámci následně na základě reakce na tuto léčbu jsme schopni pacientovi nastavit individuální stimulační plán s tím, že cílem je právě prodlužovat intervaly mezi jednotlivými stimulacemi tak, aby se pacient mohl stimulovat jednou týdně, případně ideálně jednou měsíčně.
Mm-hmm.
Je třeba říct, že vlastně hyperaktivní močový měchýř je chronický problém. Prozatím neexistuje léčebná metoda, která by byla schopna odstranit příčinu dráždění. A tím pádem i léky, když je pacient vysadí, tak během několika dnů má symptomy zpátky. Lze očekávat, že i u neuromodulačních metod v momentě, kdy pacient vlastně léčbu přeruší, tak se symptomy v postupem času budou znovu obnovovat. Výhodou neuromodulačních metod je, že právě ten efekt léčby je trvalejší a tím pádem pacient nemusí užívat každý den lék, případně stimulaci, ale jde o to se dostat právě do fáze, kdy může prodlužovat intervaly mezi stimulacemi.
A samozřejmě rozhodně zbavujete pacienty nežádoucích účinků těch léků, o kterých jsme si tady bavili.
Tak, zcela jistě je to výhoda primárně u starší populace, která má jiné vlastně zdravotní problémy a četnost a farma, které by mohly užívat, by pro ně mohla znamenat další riziko v podobě vlastně interakce mezi různými druhy léčiv. Tím pádem my pacienty samozřejmě chráníme před tímto problémem a na druhou stranu velká výhoda naší metody je, že pro pacienta představuje minimální riziko. V rámci klinických studií, které jsme dosud vlastně realizovali, tak jsme nezaznamenali žádné závažné nežádoucí účinky, případně něco, co by bylo pro pacienta trvalé.
Mm-hmm. Běží vám nějaké klinické studie i v tuto dobu?
V tuto dobu, protože tím, že jsme relativně nová metoda, potřebujeme prokázat poměrně robustní evidenci o účinnosti a bezpečnosti našeho zdravotnického prostředku. Vzhledem k ostatním alternativám, tak jsme ve fázi, kdy vlastně srovnáváme naši léčbu s jinými léky. Momentálně běží studie, která je zaměřená právě na porovnání účinnosti a bezpečnosti ve srovnání s lékem, který je nejběžněji používán a který je zaměřen na populaci právě, která ještě neměla zkušenosti s farmakologickou léčbou, jelikož vzhledem k tomu bezpečnostnímu profilu našeho přístroje a především účinnosti, věříme, že se můžeme stát budoucnou metodou první volby pro každého pacienta.
Tak budeme doufat, že se tak opravdu stane. Pojďme se nyní vrátit k pacientům s inkontinencí. Vyhledá každý pacient odbornou pomoc?
Z dostupných dat tak se uvádí, že průměrná doba od propuknutí symptomů do první návštěvy lékaře je 6 let. Z toho vyplývá, že pacienti se velmi často snaží tyto problémy řešit vlastní cestou. Velmi často mají problém právě tyto problémy s někým sdílet, i když se jedná o lékaře.
Mm-hmm. Takže, jak jsme říkali, vyhledat lékaře i hned, co přijdou první problémy.
Je to ideální cesta, aby se pacient vyhnul riziku toho, že by se mohla zanedbat vlastně preventivní péče a že by se neurolila nějaká závažnější příčina.
Je vůbec nějaká prevence úniku moči?
V případě urgentní inkontinence a hyperaktivního močového měchýře tak můžeme mluvit o určité prevenci v rámci dodržování různých dietních pravidel, kdyby se pacienti měli vyhýbat kofeinovým nápojům, případně kořeněným jídlům, citrusům. A samozřejmě dbát o svou hmotnost, jelikož pacienti s nadváhou tak jsou rizikovějším faktorem.
My už se pomalu blížíme k závěru našeho rozhovoru. Je ještě něco, co byste chtěl zmínit a na co jsem se třeba nezeptala?
Je třeba zmínit, že velmi často problém hyperaktivního močového měchýře, urgentní inkontinence, tak může být spjatý i s problémy s vyprazňováním stolice. Například dlouhodobá zácpa velmi často vyští problémy právě s funkcí močové soustavy. A naopak fekální inkontinence může být velmi často spojena se stejným problémem, který vyvolává vlastně urgentní inkontinenci.
Máte nějaký vzkaz pro naše posluchače?
Já jim přeji, aby byli zdraví, aby se jim tyto problémy vyhnuly a v případě, že u sebe tyto symptomy spozorovali, aby se nebáli a vyhledali konzultaci s odborníkem, aby právě vyloučili možnost nějakých závažnějších zdravotních následků, které by pro ně mohly být mnohem, mnohem obtížnější, než jenom to, že jim uniká moč.
To byly důležitá slova na závěr. Já vám moc krát děkuji, že jste si na náš podcast udělal čas. Doufám, že jsme našim posluchačům přiblížili problematiku inkontinence a budou teď vědět, jak ji rozpoznat a na koho se v případě onemocnění sebe nebo svých blízkých obrátit. Děkuji ještě jednou, že jste byl naším hostem.
Já děkuji vám.
Děkuji i vám, milí posluchači, že posloucháte Luno Podcast se Štěpánkou Dostálovou, školitelkou v neziskovce Luno. Nezapomeňte nás sledovat na Instagramu či Facebooku pod účtem luno.cz. Najdete tam důležité infografiky, videa a další informace o tom, jak se správně starat o svoje zdraví. Potkat nás můžete online i offline, a to na workshopech ve školách či firmách, či na veřejných diskuzích. Pokud se vám naše práce líbí, můžete nás podpořit přes platformu darujme.cz nebo nákupem na našem charitativním e-shopu. Děkuji také studiu Elite Bloggers Hub, kde tento podcast dnes natáčíme. Pro dnešek se s vámi loučím a těším se při poslechu dalšího dílu Luno Podcastu. Mějte se krásně a myslete na své zdraví.